Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Nedeljak je 13. januar, dobar dan poštovani slušalci, na početku vijesti u znaku kojih protiče ovaj dan. Vlada je spremna za dijalog o primjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti kao i za temeljni ugovor sa Srpskom crkvom, poručio je za BBC ministar pravde Zoran Pažin. Protesti neće stati dok se zakon ne stavi van snage, odgovorio je rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. Iz svijeta, francuska vlada spremna da povuče svoj plan penzione reforme koji je izazvao masovne proteste, formirana koaliciona vlada Španije premijera Pedra Sančesa. Na Filipinima evakuacija 8000 ljudi zbog erupcije vulkana nedaleko od Manile. Penzionisani papa Benedikt protivno stavu pape Franja stao u odbranu celibata rimokatoličkog sveštenstva. A iz emisije u tužilaštvu saslušavanje novinara Gojka Rajičevića i Dražena Živkovića, koji se sumnjiče za širenje panike puštanjem lažne vijesti od navodnoj eksploziji u podgoričkoj vili Gorica. Oštro negodovali Centar za istraživačko novinarstvo i dio opozicije. Gojko Rajičević.
Nema novinara danas među nama, niti šire, ne znam koliko oprezan da ako dobije informaciju sa jedne strane da je bilo, a sa druge strane dobije informaciju da je čovjek čuo policijsku motorolu gdje se kaže eksplozije u Vili Gorica, da neće objaviti takvu vijest time što smo dodatno bili oprezni, stavili smo znak pitanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin najavio je za britanski BBC kako je vlada spremna da bez odgađanja počne dijalog sa svim vjerskim zajednicama o primjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sa mitropolijom crnogorsko-primorskom spremna je da razgovara i o uslovima pod kojima bi mogao biti zaključen temeljni ugovor, čim mitropolija iskaže spremnost za tom vrstom dijaloga, naglasio je Pažin. Na Pažinovu poruku reagovao je rektor bogoslovije na Cetinju Gojko Perović. On je za liste vijesti ponovio dio iz posljednjeg saopštenja Episkopskog savjeta, u kome se konstatuje kako mogu razgovarati i razmatrati inicijative, ali da protesti neće stati dok se zakon ne stavi van svake pravne i političke snage. Nakon što su sinoć uhapšeni novinar portala Infores Gojko Rajičević i Borbe Dražen Živković, zbog kako je saopšteno iz uprave policije sumnje da su izvršili krivična djela izazivanje panike i nereda, Rajičević je jutro saslušan u osnovnom tužilaštvu, nakon čega je pušten. U toku je saslušanje Živkovića, za koga se sumnja da je počinio krivično djelo tako što je, kako se navodi u upravi policije, izazvao paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti o navodnoj eksploziji u podgoričkoj vili Gorica. Rajičević je tu lažnu vijest objavio na portalu Infores. Policija je saopštila da su apsolutno netačne informacije da je u vili Gorica odjeknula eksplozija i da bezbjednosne službe sumnjaju na pokušaj diverzije. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore najoštrije protestuje zbog hapšenja novinara Rajičevića i Živkovića. Najveći proizvođač lažnih vijesti u Crnoj Gori upravo je vlast koja kreira ambijent straha i širi paniku zbog navodne obrane države o spoljnih neprijatelja i sopstvenih građana. Oglasila se opoziciona SNP tražeći hitno oslobađanje novinara. U strahu su velike oči, pa se režim očigledno prepao desetina hiljada ljudi koji mirno šetaju crnogorskim građanima gradovima, tražeći da se ukloni ili izmjeni antiustavni ili antidržavni zakon o slobodi vjeroispovijesti. U SMP-u konstatuju da bi, kada bi mjerili količinu laži i izmišljenih vijesti od strane režimskih medija koja su se odnosila na opoziciju i slobodne novinare, zatvori bili puni. Savjet Agencije za sprječavanje korupcije izabrao je Sava Milašinovića za vršioca dužnosti direktora te institucije i pokrenuo postupak za izbor novog direktora. Milašinović je dosadašnji pomoćnik direktora ASKA, obavljaće poslove doskorašnjeg šefa Sretena Radonjića, koji je krajem godine izabran za predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska vlada spremna je da povuče iz svog plana penzione reforme mjeru koja postiče na rad do 64. godine, koju su sindikati jednoglasno odbili, naveo je premijer Edouard Philippe u pismu upućenom sindikatima i poslodavcima. Još se ne zna da li će nagodba omogućiti prekid štrajka. Sindikati koji predvode proteste zahtijevaju bezuslovno povlačenje prijedloga penzione reforme. 22 nova španska ministra položila su zakletvu i tako formirali novu koalicijonu vladu. Španski kralj Felipe VI predsjedavao je kratkom ceremonijom kojom je inaugurisana nova vlada koju predvodi socijalistički lider Pedro Sanchez. 4 iračka vojnika ranjena su noćas u raketnom napadu na njihovu bazu sjeverno od Bagdada, gdje su do skoro bili prisutni američki instruktori, izjavili su irački bezbjednosni zvaničnici. Napad je izveden na vazdušnu bazu Balad sa najmanje 6 raketa i nije bilo poginulih. Uslijedio je samo nekoliko dana napad, pošto je Iran ispalio balističke rakete na 2 baze u Iraku, gdje su stacionirane američke snage, kao odmazdu na to što su Amerikanci u napadu dronom ubili visokog iranskog generala Kasema Sulejmanija. Vulkan na Filipinima počeo je da izbacuje lavu, dok vlasti upozoravaju da je opasna erupcija moguća za nekoliko sati ili dana. U ranim jutarnjim satima počela je da se izljeva lava iz vulkana Tal, oko 70 km južno od glavnog grada Manile. Vlasti su naredile evakuaciju 8000 ljudi. I još jedna informacija. Penzionisani papa Benedikt XVI stao je u odbranu celibata sveštenika u rimokatoličkoj crkvi u trenutku kada njegov nasljednik, papa Franjo, razmišlja o ublažavanju zabrane oženjenim muškarcima da služe kao sveštenici. To je odgovor na prijedlog da se dozvoli oženjenim muškarcima da budu rukopoloženi za sveštenike u regionu Amazona, da bi se nadoknadio manjak sveštenika u tom regionu. Papa Benedikt, koji se povukao 2013. obećao je da će ostati skriven od svijeta, ali je rekao da ne može da ćuti o toj temi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Crnoj Gori ponovo privođenja zbog objavljivanja lažnih vijesti. Crnogorska policija sinoć je uhapsila dvojicu urednika portala Borba i InfoRes zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična djela izazivanje panike i nereda. Urednik portala InfoRes Gorko Rajčević nakon saslušanja kod tužioca pušten je da se u daljem postupku brani sa slobode, dok je u toku saslušanje drugog osumnjičenog Dražena Živkovića, urednika portala Borba. Sa detaljima Predrag Tom.
Policija sumnjiči Dražena Živkovića kao glavnog urednika portala Borba i Gojka Rajčevića kao glavnog urednika portala InfoRes da su počinili krivično djelo na način što su izazvali paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti u vezi sa događajem u Bila Gorica u Podgorici bez prethodne provjere informacije. Oni su naime objavili da je u tom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada, odjeknula eksplozija, što je policija demantovala, navodeći da je riječ o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Gojko Radičević je danas pušten da se u daljem postupku brani sa slobode, a ovako je novinarima nakon saslušanja kod tužioca govorio kako su došli do informacije o navodnoj eksploziji u Vili Gorica.
Ja sam dobio potvrde od dva izvora. Dakle, nakon što sam dobio informaciju da je bila eksplozija u Vili Gorica, dobio sam drugu informaciju, potpuno nevezano sa ovom prvom, od čovjeka koji je prolazio pored policijskog službenika i kome je proradila Motorola i čuo je gdje kaže eksplozija u Vili Gorica. nema novinara danas među nama, niti šire, ne znam koliko oprezan da ako dobije informaciju sa jedne strane da je bilo, a sa druge strane dobije informaciju da je čovjek čuo policijsku motorolu gdje se kaže eksplozije u Veligorica, da neće objaviti takvu vijest time što smo dodatno bili oprezni i stavili smo znak pitanja.
Rajičević je nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu kazao da je jasno da je njegovo privođenje zavjera policije, tužilaštva i sudstva, koja je, kako tvrdi, koordinisana od strane američke ambasade, a sve kako je istekao nedavno na jednom okruglom stolu najavila službenica ambasade SAD Judy Kuo. Podsjetimo, Kuo je u novembru prošle godine, govoreći na konferenciji unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, kazala da su glavni izvori lažnih vijesti u Crnoj Gori Sputnik i web portali Infores i Borba. Privođenje Rajičevića i Živkovića je drugi slučaj u nekoliko dana da novinare privode zbog izazivanja panike i nereda. Prethodno je bila privedena urednica FOS medija Anđela Đikanović, jer je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Ona je puštena da se brani sa slobode nakon jednodnevnog pritvora. Pravni zastupnik bivše urednice FOS medija, advokat Milan Vuksanović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je taj slučaj još kod tužilaštva, koje bi trebalo da odluči da li će protiv Đikanović da podigne optužnicu.
Čekamo da vidimo kakva će biti odluka tužioca, da li će podići optužnicu ili neće. Smatram da ono nije počinjeno krivično djelo koje je stavljeno na teret i da za isto, po mom mišljenju, ne može biti osuđen, jer samo biće krivičnog djela govori da je morala biti izazvana panika ili remećenje javnog reda i mira. Svi smo bili svjedoci do toga u Crnoj Gori tog dana. Nakon te informacije nije bilo.
Politički analitičar Sergej Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je odgovornost i države, ali i medija dodatno uvećana u osjetljivom i visokotenzičnom trenutku u kojem se crnogorsko društvo nalazi.
Novinari trebaju da jačaju svoju profesionalnost. U kritičnim situacijama, u vremenima društvenih tenzija, ta se odgovornost dodatno pojačava, da, na primjer, uvijek imate potvrdu izvora informacije, da pitate i drugu stranu, a sa druge strane država mora da pokaže sem odgovarajuće reakcije i određenu toleranciju i širinu, pogotovo kad je oblast medija i novinarstva u pitanju. U krajnjem, bilo kakvo privođenje ili bilo kakav način policijske reakcije na ovakva dešavanja, mislim da nije, da ne proizvodi željeni efekt, nego čak možda i kontraefekt od onoga što se izvorno želi postići.
U međuvremenu, izvještavanje medija iz Srbije o situaciji u Crnoj Gori također utiče na podizanje tenzija objavljivanjem neprimjerenih sadržaja punih govora mržnje i diskriminacije, saopštili su iz Agencije za elektronske medije Crne Gore. Kao jedan od primjera, Ranko Vujović iz te agencije navodi gostovanje istoričara Čedomira Antića na Happy televiziji, tokom kojeg je pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu Tarzana Miloševića, pozivajući Beograđane da ga zaustavljaju na ulici i da mu govore da je predstavnik fašističkog režima. Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da će u EMU analizirati taj i druge primjere i eventualno uputiti zahtjev Agenciji za elektronske medije Srbije da preispita sporne sadržaje.
Mislim da ima dosta problematičnih sadržaja, međutim radi se o tome da Crnogorska agencija za elektronske medije nije nadležna za televizije u Srbiji, odnosno Srbija ima svog regulatora koji je nadležan za njihov rad, međutim međunarodni dokumenti poput konvencije o prekograničnoj televiziji i direktive o audiovizualnim medijskim uslugama Europske unije obavezuju i Srbiju i Crnu Goru da moraju sarađivati oko spornih sadržaja koji se emituju u jednoj članici, a vide se u drugoj članici. Tako da eventualno postoji mogućnost da se Crnogorska agencija za elektronske medije obrati regulatornom tijelu za elektronske medije u Srbiji povodom određenih spornih sadržaja i zatraži njihovu reakciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice idemo u Beograd. Predstavnici više studentskih organizacija predvođenih klubom Pravnog fakulteta najavili su da će u 13.30 pokušati da uruče šefu države Aleksandru Vučiću zahtjeve povodom, kako su naveli, krize u Crnoj Gori izazvane usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Da li Srbija postiče nacionalistički talas, pitanje na koje odgovor potražio naš Dušan Komačević.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice, zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se, ne znam, diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom krajem prošle godine usvajanjem zakona zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako, oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da se sada, kada je Crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom od 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta, pređe na konačna crvena linija.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. U međuvremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže Srebrnine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponovo smo temom u Crnoj Gori, dok dio studenata zbog korupcije na fakultetima nema povjerenja u obrazovni sistem. Tradicionalno istraživanje CEDEM-a i ove, kao i godinama unazad, pokazalo da građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja. Zašto je to tako, te da li su studenti zadovoljni kvalitetom znanja koje stiču tokom školovanja, pitanja su na koje nam odgovore donosi Lela Šćepanović.
Prema posljednjem nacionalnom istraživanju javnog mnjenja koje već 10 godina dva puta godišnje sprovodi CEDEM, građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem. To je pokazalo i decembarsko istraživanje, a tako je i godinama unazad. Za razliku od građana, učesnici u crnogorskom obrazovnom sistemu, studenti podgoričkih fakulteta sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, nemaju povjerenja u obrazovni sistem Crne Gore, a studentkinja prve godine pravnog fakulteta Mila za naš program kaže. Imate li povjerenja u naš obrazovni sistem?
Ne.
Zašto?
Tu postoji, pogotovo u srednjim i osnovnim školama, neki vid korupcije, da kažem. Recimo, neko ko je na taj način završio srednju školu može da zauzme mjesto nekome ko se jednostavno možda trudio isto ili čak i više od te osobe, ali nije uspio da...
A šta donosi na fakultetu kad ima korupcije na fakultetu?
Znači, ta osoba će se zaposliti, neće imati nikakvog znanja, što opet nikako nije dobro i što opet uzima nama koji se trudimo, možda i mjesto.
I za nešto stariju Teu, koja studira političke nauke, kupovina diploma i korupcija na fakultetu su dovoljni za nepovjerenje u obrazovni sistem. Da li mislite da svojim kvalitetom obrazovanja kao studentkinja možete parirati kolegama u zemljama Evropske unije?
Pa ne vjerujem, dok je god ovakav sistem da sve ide preko veza i čuda, da se diplome kupuju, i to sigurno da ne, jer vjerovatno imaju neki bolji nivo znanja nego mi.
Šta pali našem obrazovnom sistemu?
Pa više prakse, svakako.
Manje... Da bili nekoj redakciji?
Ne, još.
Studentkinje Mila i Tea za nastavu na crnogorskim fakultetima kažu da je zastarjela i da kvalitet znanja ne može da parira onom koji imaju njihove kolege u državama Evropske unije.
Samo suvoparno ono učenje iz knjige, mislim da je to manje efikasno nego kad bi to primjenjivali u praksi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilans novogodišnjih i božićnih praznika svake godine je i izvještaj o povredama zadobijenim od pirotehničkih sredstava. Ovog puta je on dvocifren. Kada su u pitanju djeca i maloljetnici, najčešće je riječ o povredama nastalim od petardi, čije im je kupovina zabranjena. Ali do njih ipak dolaze ili kupovinom na crno, ili tako što ih kupe odrasli, nerijetko i sami roditelji. Priča Jasne Vukićević.
Alarmantan podatak da je tokom praznika bilo 15 ljekarskih intervencija zbog povreda zadobijenih od pirotehničkih sredstava, od kojih su sada neke posljedice trajni invaliditet, pokazuje da treba razmisliti o zabrani njihove upotrebe maloljetnicima, kaže za Radio Slobodna Evropa Lepa Žunjić iz udruženja Roditelji.
Ono što se dešava svake godine jeste da posle ovih praznika mi dobijemo po jedan izvještaj o povredama, i ono što je zabrinjavajuće jeste o povredama jako male djece, maloljetne djece. I neke je sama ideja bila da je potrebno zaštititi djecu, zato što upotreba petardi najčešće iz svih pirotehničkih sredstava je zaista negdje rizična, i kao što smo vidjeli po izvještaju ove godine, jedan broj djece čak je dobio trajne invaliditete zbog toga.
Podsjetimo, iz urgentnog centra Podgorica je saopšteno da je tokom novogodišnjih i božićnih praznika zabilježeno 10 pacijenata sa povredama od pirotehničkih sredstava, od čega je jedno dijete od 14 godina imalo ozbiljnu povredu šake, dok su jednom 19-godišnjaku amputirana 3 prsta na šaci. Lepa Žunjić iz udruženja Roditelja zato smatra da osim kupovine treba zabraniti i upotrebu pirotehničkih sredstava maloljetnim licima.
Zakonom jeste zabranjena kupovina djeci ispod 18 godina, ali ono što mi imamo jeste tu kupovinu na crnom, gdje u praksi djeca u onim trafikama ili prodavnicama koje nisu baš za sredstva ustavi mogu sama kupiti i koristiti. Ideja nam je negdje bila da djeca do 18 godina ne mogu kupiti i ne mogu koristiti petarde, prosto iz razloga da se djeca zaštite od tih povreda koje se dešavaju svake godine.
A što je sa roditeljima ili odraslima koji kupuju pirotehniku i daju ih na upotrebu djeci?
Pa i vjerujemo da treba uticati na roditelje. Roditelji su prvi koji su odgovorni, negdje vrlo važno da oni pošalju poruku djeci koliko je to opasno, i da mi kao roditelji budemo primjer djeci, i vjerujemo da bi neka možda kampanja o podizanju svijesti roditeljima koji bi sutra mogli da prenesu djeci bila dobra. Ali također ako bi se napravile zakonske odredbe da djeca ne mogu kupovati, onog momenta kada se prekrši zakon, tu su i određene sankcije koje bi se donijele u skladu sa zakonom. Zakon se može primjenjivati ili ne, ali je negdje smo mislili da bi neka kampanja o podizanju svijesti, da prosto roditelji i djeca negdje budu svjesni koliko je to opasno, i u stvari možda teži, ali pravi put, jer vi znate da neki uzrast djete, kada oni kreću sami da izlaze, kada imaju svoj džepac, jako je teško kontrolisati. I onda iz tog razloga bi bilo dobro da se negdje podigne svijest, da zaista budemo svjesni koliko to je loše i kolike su povrede. I ono što je još važno poslati poruku jeste da povrede se mogu desiti svoj djeci. Da. Desilo su se nekoj i vjerovatno su ti roditelji i djeca sada svjesni toga, ali sve povrede se mogu desiti apsolutno svoj djeci koja koriste.
Problem ugrožavanja zdravlja ljudi nestručnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima problem je i drugih država. Tako je Hrvatska ovih dana dala na javnu raspravu predlog zakona kojim bi se u potpunosti zabranila upotreba svih vrsta petardi tokom cijele godine. Predložene kazne iznose od 2000 eura za fizička lica i oko 4000 eura za pravna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj u 13.52 svijet. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala hiljade demonstranata sa trga Azadi u Teheranu, koji su protestovali zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona koje je omaškom pogodila iranska raketa. Izvinjenje vlasti u Teheranu nisu mnogo doprinijela ublažavanju protesta i dok se iransko vojstvo suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, a odgovorni snosi posljedice. O tome Dragan Štavljanin.
Okupljanja koja su počela kao davanje pošte 176 poginulih putnika i članova posade ubrzo su prerasla u antivladine demonstracije sa zahtevom za povlačenje vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija te suđenje odgovornima za obaranje aviona.
Naš lider Ali Hamneji je sramota.
Hamneji je 3 decenije vrhovni verski lider i nema ograničenja njegovog mandata. U ukrajinskom avionu bilo je putnika iz celog sveta, ali u Iranu mnogi doživljavaju ovaj slučaj kao domaću tragediju, prenosi CNN. Oni smatraju da je vlada ubila mnogo sopstvenih građana jer su putnici u većini bili iranski državljani ili iranskog porekla. Slike razljućene mase su znatno drugačije u odnosu na prethodne koje su prikazivale Ujedinjenu zemlju, koja žali zbog smrti generala Kasema Soleimanija ubijenog u američkom napadu dronom u Bagdadu prošle sedmice. Uprkos angažovanju jakih policijskih snaga, demonstranti nisu bili uplašeni testirajući granice i strpljenje iranskog režima, poznatog po gušenju svakog disidentskog glasa, često i na brutalan način. Krajem prošle godine hiljade Iranaca je protestovalo širom zemlje zbog skoka cene gasa. Vlasti su reagovale zatvaranjem interneta i krvavom kampanjom, kako je nazvao Amnesty International, u kojoj je prema izveštaju ove organizacije ubijeno najmanje 208 demonstranata u 21 gradu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je na Twitteru pružio podršku demonstrantima i upozorio tokom vikenda: ne ubijajte vaše demonstrante. Hiljade ljudi ste već ubili ili zatvorili, a svet posmatra, napisao je Trump tweet koji je potom objavljen na Farsiju. Tokom sednice iranskog parlamenta u nedjelju otvoreno je za javnost glavni komandant iranske revolucionarne garde Hussein Salami izvinio se zbog nenamjernog obaranja ukrajinskog aviona, moleći za oproštaj. Voleo bih da sam sam bio u avionu i spaljen sa njima, dodao je komandant iranske revolucionarne garde. Iran je najpre odbacio američke tvrdnje da je oborio avion da bi u subotu priznao grešku. Međutim, izvinjenja su malo doprinjela ublažavanju protesta i dok se iransko vojstvo suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, odgovorni snose posljedice. Iran je kritikovan i zbog privremenog zatvaranja u nedjelju britanskog ambasadora u Teheranu Roba Makera. On je uhapšen dok je bio među demonstrantima ispred univerziteta Amir Kabir. Optužen je da je posticao i usmeravao radikalne i rušilačke demonstracije, a kasnije oslobođen. Maker je kasnije napisao na Twitteru da nije bio deo bilo kakvih protesta, već da je otišao na događaj najavljen kao bdenje za žrtve tragedije srušenog ukrajinskog aviona i da je normalna želja da se oda pošta žrtvama, tim pre što je među njima bilo i Britanaca. U međuvremenu iranski vrhovni verski vođa Ali Hamneji optužio, kako je rekao, koruptivno prisustvo SAD-a i njihovih kohorti za sadašnju turbulentnu situaciju, pozivajući na jačanje odnosa bliskoistočnih zemalja.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.